Бұл қазір ақиқатта адамдарда манхаж не ол, ақида не ол деген әңгімелер өзі көп. Әркім өзін ойын айтады. Өзі әсіл негізде бұл мәселелерде бір адам баласының ойына қажетті нәрсе емес ол. Алла субханаху ва тағала осы дінді Наби саллаллаху алейхи ва саллямға түсірді. Осы дін біз етиқат қылуымыз керек болған нәрсе ол не? Бүткіл жағынан толық екеніне иман келтіруіміз керек. Бүткіл жағынан. Ол сенім жағынан болсын, ол амал жағынан болсын, ол дават жағынан болсын, бүткіл жағынан ислам шариғаты не? Толық. Ешбір адамның баласының ойына қажет емес. Қашан егер біз ислам діні ақида да, бірақ ар жағына адам қалағанша жұмысын алып баруға ақысы бар деп айтатын болсақ, онда шариғаттың толық екеніне қарсы келген сөз болады бұл. Себеп Аллах субханаху ва тағала айтады: "Ва анна хаза сирати мустақиман фаттабиуху ва ла таттабиу ас-субула фатафарраку бикум ан сабили. Заликум вассакум бихи лаалакум таттақун." Бұл аятты Наби саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Масудтың менен Айшаның радиаллаху анхума солардың хадисінде баяндап айтады. Наби саллаллаху алейхи ва саллям бір күні сахабалардың арасында отырғанда сол жерге осылай бір ұзын сызық сызады. Шейх Албани рахимахуллах осы хадисті айтып атқан уақытта ешбір әлемдегі архитектор болса да осы шариғатты осындай бір суретте сызып бере алмайды дейді. Наби саллаллаху алейхи ва саллямның тастап кеткен жолында ешқандай бір архитектор. Наби саллаллаху алейхи ва саллям сондай бір суретті сызған, ешбір адам оны осылай сызып бере алмайды дейді. Себеп Наби саллаллаху алейхи ва саллям ол кісі архитектор емес, ол кісі врач та емес. Ол кісі расул, ол кісі пайғамбар. Наби саллаллаху алейхи ва саллям қайбір сөзді айтатын болса, ол кісі өзінен емес, бәлкім Алладан болған вахи менен. Осы жерде Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, осы жерде Ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Хаттан Наби саллаллаху алейхи ва саллям хаттан тауилан" дейді. Ұзын жол сыз дейді, сызықлай. Иә? Айшаның хадисінде айтады: "Тауилан са'бан" дейді, яғни ауыр жол деп айтады. А енді сол хаттың турасына сызылғаннан кейін бұл Алланың жолы дейді. Хаза сиратуллах. Бұл Алланың жолы. Әр неде азғантай-азғантай арада сызықтарды сызды кішкентай. Сол ұзын жолдың сызықтың шетіне. Мына жолдар шайтандардың жолы. Әр бір сызықтың басында бір шайтан тұр, ол неге шақырып отыр? Өзінің жолына шақырып отыр.
Телефондарды өшіре салдыңдар ма? Сөйлей ма?
Осы манхаж деген нәрсе осы. Ол не ол? Наби саллаллаху алейхи ва саллям және асхабтары жолған жолды жүру деген ол. Сол үшін Айшаның хадисінде ауыр жол деп айтылды ол. Осы жерден білеміз, әр бір қазір әлемдегі қай бір дағват иесі болатын болса, мен бір дағват деп атқаным себеп адамдар қазір кейбіреулер ақиданы білеміз деп ойлайды. Біз шариғатты білдік, Аллаға ширк келтіру мүмкін емес екенін білдік, ананы білдік, мынаны білдік дейді де, бірақ істеп тұрған бағанағы бұл кісі айтып тұрған манхаджы қате. Манхаджы қате. А өзі әсіл негізі ақидасы жөнді болатын болса, манхаджы қате болу мүмкін емес. Ақидасы жөнді болатын болса, манхаджы қате болу мүмкін емес. Қашан бір адамның манхаджы қате болатын болса, сөзсіз ол қателік сол қате болған ақидадан келіп шыққан. Себеп манхадж деген не ол? Сен етиқат қылған нәрсеңді жолға қою деген, соны істеу деген. Солай ма? Соны қалай орындау деген. Енді қазір қай бір дағуат болатын болса да, солардың дағуатына ақиқи ахли сүннаның ғалымдарының сөйлеген сөзімен қарайтын болсаң, Наби саллаллаху алейхи вассалам және асхабтарының жолын іздеген бір жамағатты көрмейсің. Илля ахли сүнна сәләфилерді солай табасың. Солай ма, жоқ па? Қайсы бір жамағатқа айт, сен Құранға сенесің ба десе, иә дейді. Сүннетке сенесің ба? Иә. Демек, болмаса неге де келіспеушілік болмаса. Құранымыз бір болса, Наби саллаллаху алейхи вассалам айтқан хадистеріне сенсек, намазымыз дұрыс болса бәріміздің, иншалла, қыбламыз бір болса, онда неге келіспеушілік? Неге бол қарсылық бір-біріне? Осы жерде ахлуссунна, осы жерде басқа адамдардан, басқа фырқалардан, басқа адасып жүргендерден бөлініп шығады. Ол неде? Ол бөлініп шығуда емес, бәлкім олар сұратыл мұстақимда басқалар олардан бөлініп шығады. Себеп, Наби саллаллаху алейхи вассалам бағанағы сызық сызғаннан кейін, бағанағы сызық сызғаннан кейін не қылады? Хаза сиратуллах деді. Солай ма? Осы жолда жүру Наби саллаллаху алейхи вассаламға түскен уахи. Солай ма? Енді кім осы жолдан басқа жолда жүретін болса, ол жолда тұрған адамдар аз болса да, олар емес бөлініп шығып жатқандар. Бәлкім осы жолдан тайып жатқандар, солар ғана бөлініп шығып жатқандар. Қазір ахлусүннадан не деп айтады? Олар бөлініп жатыр. Олар бөлініп жатқан жоқ. Олар сиратул мустақимда. Наби саллаллаху алейхи вассалам сызған сызықта. Оны қайдан білеміз оны? Қазір білеміз оны қалай екенін. Наби саллаллаху алейхи вассалам осы сызық сызғаннан кейін жанында не дедік? Қысқа сызықтарды сызды. Неге ол қысқа? Соны бір сұрақ қоюымыз керек. Неге Наби саллаллаху алейхи вассалам оларды ұзын қылып алып тастама, апарып тастама дана сызықты? Кішкентай. Сол үшін айтып отырмын ғой, Аль-Бани рахимахуллах айтады, бұл ешбір архитектор бұны сызып бере алмайды бұл нәрсені. Қазір сол татбиққа келетін болсақ, қазір бір адам сұратыл мұстақимді іздеп жатыр. Солай ма? Ол іздеу керек пе, жоқ па? Сұратыл мұстақим іздеу керек пе? Жоқ, өзі келе ме ол? Ол іздеу керек. А оны алдыңда тұрса да іздемесең таба алмайсың. Бірақ ұзақта жүрген болсаң да іздесең табасың. Себеп Алла субханаһу ва тағала айтады: "Валлазина джахаду фина ланахдияннахум субулана". Біздің жолымызға әрекет қылғандарды біз өзіміздің жолымызға бастап қоямыз дейді. Абу Талибқа Наби саллаллаху алейхи вассалам: "Ей аға, ла илаха илалла" деп айт десе айтпады. Салман Фариси Фарстың елінен іздеп тауып келді. Себеп Алла субханаһу ва тағаланың жолын іздеді де ол адам. Солай ма? Іздеген алдар айтады: "Мән жадда ваджад". Кім әрекет қылса табады. Алланың уәдесі болып әрекет қылғанды біз жолымызға бастаймыз деп отыр. Сол әрекеттен азғантай болу керек. Көп әрекет керек емес ол нәрсеге. Егер көп әрекетпен іздеп табатын болатын болса, бұл дін ауыр дін болып есептеледі онда. Солай ма? Сол үшін қазір осы Наби саллаллаху алейхи вассалам сызған сызыққа ахлусүннанды салыстырып қояйық, басқа біреулерді салыстырамыз. Осы жерде манхаж деген адамдардың сөйлеп жүрген сөзі шығып келеді. Қазір бір адам тауба қылмақшы. О, арақ ішкен, бұзықтық қылған анау мынау. Сол енді өмірі 100% басқаға не? Өзгерді. Ол үшін бұл өмір ауыр сияқты. Тариқан сабан деді ғой, ауыр ол. Арақ тастау керек, зина тастау керек, ананы тастау керек. Мүмкін ол бидаттан тауба қылған болуы мүмкін, өзінің бидатшыларын тастау керек, істеп жүрген жұмыстарын тастау керек. Дұрыс па? Оған ауыр ол. Оған біреу келеді де, сен жәннатқа кірмексің ба? Иә. Сен ұрлық қылғансың, зина қылғансың, содан тауба керек. Солай ма? Тауба қылдың ба? Иә. Ең жәннатқа кіруге жақын жолды көрсетеміз саған. Не істейсің? Бомбаны қой да жаныңа, апарып жағып жіберсең, бірінші тамшы қанында шахид не дейді Наби саллаллаху алейхи вассалам? Йуғфару ләху фи әуәл дәме. Қанының бірінші тамында қатырасында, тамшысында бүткіл күнәс кешіріледі дейді. Ол адам алады соны жағып жібереді өзін. Не мақсат? Жәннатқа кіру, бірақ қай жолменен? Қысқа жол.
وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل دي واتر باسقى جولدر غي الله نبي صلى الله عليه وسلم صون سزرب سزرب ايتاد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا سوغان يرغسن دير ولا تتبعوا السبل بغن أغزو قسقى جولدر غي يرغس بين دير فتفرق بكم عن سبيله وزن جولنان بزاد بسين دير بولت دي واتر سولوشن осы Құран сүндеттің жолында жүрген адам ол аз болса да, бір болса да, ол өзі турлықта. Содан бөлініп шыққан, соған қарсы болған адамды бөлініп шықты деп айтылады. Амма соның үстінде тұрған адамды бөлінді деп айтылмайды. Қазір солай деп айтады, дұрыс па? Бір жамағат едік бөлінді деп, мыналар бөлініп, олай емес. Бәлкім солар ақиқатта тұрған адамдар. Сол үшін осы жерде осы аяттың мағынасынан шығып келетін бір негіз осы суретті қаяқтан алдық біз? Нәби саллаллаһу алейхи вассаламның хадисінен соны біздерге сахабалар түсіндіріп айтып өмірінде де көрсетіп берді сол жұмысты. Өмір Ибн Масуд радийаллаһу анху осы бидатты жақсы білген адам. Ибн Масуд радийаллаһу анху осы жағдайды басқа бір хадисте естіген шығарсыздар, жалпы білетін шығарсыздар, ондан сен мәшһүр хадис. Шейх имам Ибн Масуд радийаллаһу анху үйінде отырса, оған Абу Муса радийаллаһу анху естіқылдатып келеді. Сонда келсе, Ибн Масуд радийаллаһу анху шығады. Сонда Абу Муса радийаллаһу анху айтады, мен мешітте бір адамдарды отырғанын көрдім дейді. Олар мен ойымша жақсылық қылып атқан сияқты дейді. Осы жерде Абу Муса радийаллаһу анху қараңыздар не қылып атыр? Өзі де сахаби ғой. Бәлкім кейбір жерлерде әмірлік қылып қазылық та қылған сахаби. Бірақ бір адам өзінен бір нәрсені білгіштеу біреу болатын болса, соған не қылу керек? Соған байлану керек адам. Енді Абу Муса ибн Масудтан жәрдем сұрағаннан кейін біз және сіздер сияқты адамдар қалай өзіміздің ойымызға келіп өкім шығарамыз? Ибн Масуд соны көріп, біледі ана жерде не Абу Муса көріп, біледі ана жерде Ибн Масуд бар. Өзі біледі ол кісі бодан не білімдірек болмас екен. Барып сұрағанда жамандайды да, бірақ ескертіп қояды, ма айту илла хайра дейді. Жақсылық еді. Не үшін? Жақсылық. Субханалла, алхамдулилла, аллаху акбар деп атып баған ағалар. Сонымен Ибн Масуд айтады, сен оларды қайтармадың ба бол жұмыстарынан? Оларға айтпадың ба жамандықтарын санасын олар? Алла субхана ва тағала олардың жақсылықтарын бекер кеткізбейді. Сонымен Ибн Масуд бағанағы жерге келеді, келсе, топ-топ адамдар ортасында біреу отыр, субханалла, елу рет, алхамдулилла, елу рет айтыңдар деп отыр. Не істеп атыр олар? Арамлық қылып атыр ма? Ұрлық қылып атыр ма? Немесе зина қылып атыр ма? Не істеп атыр? Ең жердегі ең құрметті жер болған не? Мешітте отыр. Істеп атқан жұмыстары субханалла, алхамдулилла, аллаху акбар, дұрыс па? Бірақ бұл пайғамбардың манхажындағы не емес? Пайғамбар алейхиссалату уассалам манхажындағы ибадат емес. Мынау деген манхаж. Нәби саллаллаһу алейхи уассалам қалай айтты, сахабалар сол зікірді қалай түсінді? Біз сомен түсінуіміз керек. Ибн Масуд радийаллаһу анху бағанағыларға айтты, не істеп отырсыңдар? Нәби саллаллаһу алейхи уассалам киімдері әлі жыртылған жоқ, шіріп. Іздері әлі сынбады. Сендер Алланың шариғатында жаңалық келтірейін дедіңдер ме? Сөйтіп айтады, сендер жамандықтарды санаңдар деген уағыздарды айтады. Сол жерде айтады, е Абу Абдурахман, мен үриду илләл хайр дейді. Е Абу Абдурахман, ол кісінің дүниесі. Біз тек қана жақсылық қалаған едік дейді. Жақсылық қалаған едік дейді. Шейх Албани рахимахуллах айтады, осы бүткіл сол уақыттан басталған бидатшылардың қияметке шейін болған бидатшының дәлелі сол. Мынаны не істедің? Бұл шариғатқа сай емес қой десең, ниетіміз дұрыс қой дейді. Жақсылық қаламақшымыз ғой дейді. Тура соның дәлелі. Солардың аталары сол уақытта айтып қойған, олар аталарынан үйренбей осы нәрсе қалған. Не үшін? Шайтан сақтап береді ол нәрсені. Себеп Нух алейхиссалату уассаламнан қалған ширк, қауымынан қалған ширк, Мухаммед алейхиссалату уассалам үмбетіне әсер еткен сол нәрсе. Ибн Аббас радийаллаһу анху риуаятында сол бағанағы Лат, нелер, Уззалар, солар барлығы сол Нух алейхиссалату уассалам қауымын су басқаннан кейін
Жиддадан тава, Жидда деген ана теңиздин шетине. Сол жерден алып келип кайтадан тирилди. Ширктин кара азери калай. Нухтан баштап Мухаммед кыяметке чейин болгон умметти адасууна себеп болот ошол нерсе. Осы жерде Ибн Масуд радийаллаху анху айтады, өте бир акыкатта алтын менен жазылатын сөздерди айтады. Айтады: "Ва кам мин муридин лил хайри лам юсибху" дейт. Канча-канча жаксылыкты калаушулар бар дейди, бирок жаксылыкка жете алмайт. Не үчүн? Не үчүн жете алмайт? Себеби бул жаксылыкты билмейди ал адам. Жаксылыкты истеймин дейди да, бирок ал жаксылыкты билмейди. Ону жаксылыкты кайдан биледи? Ого талап илим керек. Шариатты билүү керек. Сурау керек оны. Наби сасанам айтады, кимде ким үйүнөн талап илим кылууга чыгатын болса, не деп айтады? Сахалаллаху бихи тариқан илал жанна. Жаннатка оны жолун жеңил кылып коёт. Ким айтып бере алат ошол жерде? Калай жеңил кылып бере алат сонун? Сиздерге сурак болсо. Алла айтып, Наби сасанам айтып отур, оган жаннаттын жолун жеңил кылып коёт дейт. Калай жеңил болот? Рахаттанып талап илим кыла алмасам да? Казыр мына кисинин үйү. Казыр кимдин үйү? Кайбабын Ержан баурунун. Казыр маган Сарыгачтан осунун үйүнө кел десе, мен билмейм, менде билим жок. Карта жок менде. Канча убакытта жетип келем? Бираз убакыт алат, дурусбу? Ама мына кисилер туура келди, себеби буларда билим бар. Осы деген сахалаллаху бихи тариқан илал жанна. Жаннаттын жолун билет ал. Содан кийин туура жүрүп барат. А былай жүрүп баруу деген жаннатка жок. Ибн Кайым рахимахулла айтады, адамдар ойлайды дейді, жаннатка алып баратын жолдар, манхаждар да, бағана біз айтып отырған манхаждар көп. Сен қоя сал, сен жаннатка барсаң, осылай кете берсен. Мен былай айланып барам дейді оған. Ибн Кайым айтады, жоқ, бұл жолдардың барлығы жаһаннамға алып барады. 72-нің барлығы жаһаннамға алып барады. Шариғат иелері туралы сөйлеп отырмыз қазір. Ол жаннатқа алып баратын біреу-ақ жол. Бірақ қана жол ол жаннатқа алып баратын. Осы жерден білеміз не? Шариғатты білу менен шектелмей, сол шариғатты сол уақыттағы шариғат түсіп тұрған уақытында сол шариғатты амалдарын көрген сахабалардың жолы менен шариғатты білу керек. Бағанағы бірінші мәселеге қайтатын болсақ, кімден сұрасаң, мен Құран сүннетке сенемін дейді. Дұрыс па? Сол менен амал қыламын дейді. Осы жерде олар бағанағы айтылғандай сөзге мән беру керек. Ахлы сүнне бұл жерден бөлініп қалмаған, бәлкім ахлы сүннеден олар бөлініп шығады. Не жағынан? Осы Құран сүннетті өздерінше түсінеді. Құран сүннетті оқиды да өзі түсінеді. Өзі дәлел шығарады. Ахлы сүнне осы жерде бөлініп, басқалардан бөлініп тұратын жері, ол не? Осы Құран сүннет айтылған уақытта олар сахабалардың жолыменен, солардың түсінігіменен не? Түсінеді. Бәлкім сахабалардың түсінігі біз өзімізге түсінгенімізден өзіміз үшін жақсы. Яғни бір мәселені білсек, сахабалар бір нәрсе айтқан болса, біз үшін өзіміздің ойымыздан, өзіміз үшін, өзіміздің ойымыздан сахабалардың ойы абзал бізге. Не үшін? Ибн Қайым рахимахулла осы мәселеде сахабалар мен біздің арамыздағы үлкен-үлкен айырмаларды айтады. Сахабалар мен кейбір сипаттарда біз сай келуіміз мүмкін, мысалы, адамдық, ақылдылық, соған ұқсаған. Бірақ сол келісіп, бірлесіп тұрған мәселелерде де өте абзал. Бұл бізбен салыстырылмайтын орындары бар өте көп. Олардың бірі Наби саллаллаху алейхи саламға уахи түсіп тұрған уақытта сол уахиді амалымен көрген адамдар. Сол үшін Құранды, сүндетті қашан біз сол Наби саллаллаху алейхи саламның асхабтарының түсінігімен түсінетін болсақ, ол дават болсын. Ол шариғат болсын, ол білім үйрену болсын. Білім үйренуде тұр солай. Білім үйренуде қазір адамдар әртүрлі жолдарды айтады. Жоқ, ол 1400 жылдан бері осы шариғат білімінің жолы болмаса, ол қалай шариғат ол? Сол үшін Ибн Масуд радийаллаху анху айтады: "Ла язалу ан-насу би хайрин ма ахазу аль-илма ан акабирихим, фа иза ахазу ан асагирихим халаку" дейді. Адамдар жақсылықты жүре береді дейді. Қашан егер олар өздерінің білімдерін не? Үлкен білім иелерінен алып жүрсе, қашан олар кіші білімдерінен, білім иелерінен алатын болса, олар әлекетке жолығады дейді.
Сол үшін қазір біздің жағдайымызда Құран сүндет айтылады. Кейбір уақыттарда өздерін сәләфи деп те айтуы мүмкін, бірақ жігіттерге ақиқи сәләфи ғалымдарды танытпайды. Олардың кім екенін, мысалы, солардың бірі Әл-Бани рахимахулла, танытпайды соларды. Білмейді оны. Кім екенін, олардың жолдары қалай екен, олар туралы ғалымдар не деген екен, ондайды білдірмейді. Себебі олардың жолыменен біз сәлемет қалуымыз мүмкін. Себебі олар сол сахабалардың жолдарын бізден көре біраз жақсы біледі. Дұрыс па? Жоқ, екі адам бұл мәселеде қылап қылмайды шығар. Сол үшін осы нәрсеге мән берілу керек. Не? Алла субханаху тааланың діні толық. Ол дават бабында да, ақида бабында да, шариғат бабында да, фиқ бабында да, фиқта да. Әшін фиқ мәселесінде жабасалатын соғын отыр. Ешқандай бір дәлел болмайтын болса, бір фиқи мәселеде, Құран сүндетте дәлел таба алмайтын болсаң, сахабидің сөзі табатын болсаң, ахлысын айтады, сол сахабидің сөзі мен үшін, мен өзім үшін өзімнің сөзімнен абзал. Себебі олар Құран сүндетті бізден жақсы түсінеді. Себебі Алла субхана ва тааля айтады, аятта бол мәлім көп бауырларымыз білетін аят, Алла айтады, «Ва май юшақиқи ар-расула мин бағди ма табайяна лаху аль-худа ва йаттаби ғайра сабилил муъминин». Кімде-кім Алла және оның расулына қарсы шығатын болса да, сол қарсы шығуменен бірге момындардың жолынан басқа бір жолда болатын болса. «Ва йаттаби ғайра сабилил муъминин». Муминдер кімдер олар? Сахабалар. Сахабалардың жолынан басқа бір жолда жүретін болса, осы жерде мән беріліп отыр не? Құран сүндет және сахабалардың жолы болу керек. Сахабалардың түсінігі болу керек, сахабалардың дағаты болу керек. Басқа аятта айтады, فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Егер сендер иман келтірген сияқты иман келтірсе, олар тура жол тауыпты. Сендер деген кімдер олар осы жерде? Сахабалар. Сендердің иман сияқты иман келтірсе, дұрыс деп отыр. Яғни оның терісі не? Сендер сияқты иман келтірмесе, дұрыс емес. Демек осы нәрсеге мән беруіміз керек. Бұл қысқаша нәрсе өзі, түсінсе болатын нәрсе ол. Тек қана бұл жеңіл кімге бағанағы Алла субханаху ва тааладан бір тура жолды іздеп жүрген адамға. Амма ол іздемейтін адам болатын болса, бағанаға айтып отқандай, Салман аль-Фариси радийаллаху анху Фарстың елінен құл болып сатылып, неше рет сатылып Мединеге жетіп келеді. Енді Мединеге жетіп келгеннен кейін талдың үстінде тұрса, құрмаға жұмысшы құл өксі, радийаллаху анху арда. Сол жерде саидтары төменде иелері Мұхаммед алейхиссалату уассалам туралы сөйлейді. Біреулер кепті, дінімізді өзгертпекші екен, білдің ба, естің ба, сондай. Бірден біледі. Енді оған білуге не керек? Дәлел керек оған. Ол кісіде дәлел бар. Ол кісі дәлелді үйренбеген сол жақтан. Әшейін емес, пайғамбар екен десе кете бер, ғалым екен, иә, дұрыс, ол кісі дұрыс екен деп кетпей ме? Ол кісіде дәлел бар ол жерде. Мұхаммед екен десе ергесіп кетіп, біледі ол Мұхаммед, алейхиссалату уассалам. Бірақ ол кісіні Мұхаммед екенін білуге дәлелі бар ол кісінің. Не істейді? Бір күн құрма алып барады. Айтады, мынау сізге садақа дейді. Жанаби сасарым садақа жемейді. Айтады, мен садақа жемеймін дейді. Ол бірінші дәлел. Дұрыс. Ертесіне алып барады да, мынау сізге хадия дейді. Әдейі болса қабылдаймын дейді. Алады. Үшінші күні Нәби саллаллаху алейхи ва саллям дәрет қылып атқан уақытында артындағы пайғамбарлық белгісін көрмекші болады. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям бұл ол кісінің келіп атқанын біліп тұр ғой, не үшін сұрап отыр бұны? Сонымен дәрет қылып атқан уақытында бұлай ашып қойды азғандай. Соны көреді де Нәби саллаллаху алейхи ва саллям дәлелменен, адамдардың сөзімен емес. Себеп осы жерде мән беруіміз керек. Алла субханалла тағала айтады, фасалу ахля зикрин кунтум ла таалямун. Не осы жерде аятта білім иелерінен білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар дейді. Солай ма, жоқ па? Әшейін сұрау керек па? Аяттың ар жағында не деп айтады? Кім айтып береді аяттың ар жағын? Арабша білетіндеріңіз бар ма? Не деп айтады? Осы аятты осы жерге шейін білеміз де бәріміз, ар жағын білмейміз. Ар жағы мынаны шақтайды. Фасалу ахля зикрин кунтум ла таалямун. Білмесеңдер, білетіндерден сұраңдар, бірақ бил байинати ва зубур деп отыр. Дәлелдермен сұраңдар деп отыр. Салман фарси бізге салаф ол кісі. Сол үшін біз салафиміз. Әрбір жағдайымызда салаф салаф не істеген болса соны
ізденуге аракет кылуубуз керек. Осы жерде Салман менен Абу Талиб немесе Абу Лахабтын айырмасы өтө үлкен. Жанында жүрген адам кабылдамады, бирок издеп келген адамды Алла Субхана ва Таала оган жаннаттын жолун не жакын кылды, жеңил кылды оган. Сол үчүн бул маселеде айтатын болсак, аңгыма көп, маселе кыскача болсо түшүнү иншааллах. Субханакаллаху ва бихамдик, шаллаллаху ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.